Să deschidem Biblie la pagina 1101, în Epistola către Romani, capitolul 8. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Amin. Amin. Iubiți frați și iubite surori, am înțeles că biserica este mobilizată într-o campanie de rugăciune și post de pregătire în vederea unor stăruințe, a unor întâlniri de rugăciuni mai stăruitoare, pentru ca unii frați care își doresc să fie umpluți cu Duhul lui Dumnezeu, să fie dinamizați, să fie echipați și poate chiar capacitați cu anumite daruri duhovnicești, să poată beneficia de această mare promisiune a lui Dumnezeu făcută bisericii. În vederea aceasta și în contextul acesta, rămânem pe aceeași învățătură, pe aceeași linie de adevăr, ca să ne consolidăm inima, mintea, ființa în adevărurile Scripturii și să știm cam despre ce este vorba când vorbim și dorim aceste lucruri care se întâmplă în mijlocul nostru. Prin urmare, în această zi și la îndemnul fraților slujitori, voi vorbi despre călăuzirea Duhului în viața credinciosului, un lucru absolut normal pentru orice credincios care, într-adevăr, a intrat într-o relație autentică cu Domnul nostru Iisus Hristos. S-au vorbit aici, s-au prezentat multe teme în mod detaliat și sistematic legate de făgăduința Duhului, de primirea Duhului, de forma în care Dumnezeu lucrează sau felul cum noi primim Duhul și așa mai departe. Tema de astăzi vine cumva în completarea poate a unor lucruri care s-au spus, dar niciodată, indiferent cât le-am repetat, nu ar fi prea mult, mai ales că sunt lucruri absolut necesare. Înainte să mă ocup puțin de textul citit, aș vrea să revenim la Evanghelia după Luca, în textul cu care s-a deschis timpul de rugăciune în această dimineață, și să observăm câteva lucruri care ne pot introduce în discuțiile de astăzi. Pentru Mântuitorul nostru Hristos, viața de rugăciune a fost un mod natural de relaționare la Tatăl. Între El și Tatăl a fost nu un exercițiu religios și o practică liturgică numită rugăciune, ci a fost un dialog permanent, un dialog care uneori lua forma unei consacrări absolute atunci când el se retrăgea și stătea de vorbă cu Tatăl. O astfel de practică sau un astfel de mod de viață se așteaptă Domnul Hristos să avem și noi în relație cu El. Rugăciunea liturgică făcută numai atunci când suntem constrânși de anumite urgențe sau când suntem adunați la rugăciuni cu biserica, nu este o rugăciune suficientă. Viața noastră trebuie să fie o viață de rugăciune permanentă. Pentru că noi nu primim tot de la început și gata, noi trebuie să continuăm să primim. Trebuie să continuăm să rămânem în relația aceasta cu Dumnezeu și de aceea rugăciunea trebuie să se constituie într-un mod de viață pentru fiecare dintre noi. Și Domnul Hristos a vorbit despre rugăciune, Cornilescu surprinde ideea spusă de Mântuitorul și pune un subtitlu corespunzător numit sau care sună în felul acesta, stăruința în rugăciune. Când vorbim despre rugăciune și stăruință în rugăciune, vorbim despre trebuințe și despre dorințe. De multe ori rugăciunile noastre sunt în cea mai mare parte dorințe pe care noi le avem. Și nu neapărat sunt rele sau vinovate, dar rău este că nu surprindem trebuințele mai întâi. Însă Dumnezeu care este bun și ne cunoaște, El se ocupă de trebuințele noastre, chiar dacă noi venim în primă fază cu dorințele noastre. Și trebuințele acestea sunt, sigur, într-o ordine a priorităților din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva noastră poate alte priorități sunt așezate în lista rugăciunii, dar din perspectiva lui Dumnezeu, prioritatea, trebuința de căpătâi este ca noi să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să trăim prin Duhul lui Hristos, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să aducem roadele cuvenite acestei stări în care ne aflăm prin Harul lui Dumnezeu. Dacă nu suntem plini de Duhul Sfânt, putem fi doar în parte ocupați sau călăuziți de Duhul Sfânt, ceea ce nu înseamnă nici pe departe suficient. Dacă nu suntem plini, nu putem fi folosiți de Dumnezeu. Dacă nu suntem plini de Duhul, mai este ceva pe lângă Duhul în noi și acel ceva poate fi firea noastră pământească, obraznică, răzvrătită, pretențioasă, nestăvilită, care atunci când prinde doar puțin șansa, ea va reuși să suprime tot ce avem noi bun, toată prezența Duhului să fie așezată într-o stare latentă, așa încât noi să nu putem face roade pentru Dumnezeu. Ori plini, ori nu putem face nimic. Trebuie să reținem lucrul acesta. Și în sensul acesta, Domnul Iisus Hristos a îndemnat pe ucenicii săi să se roage necurmat și să nu se lase. Trebuie să îndrăznim la Dumnezeul nostru de vreme ce suntem în relație de unitate, de unire cu Domnul Hristos. Vorbesc pentru cei care L-au primit pe Domnul Hristos în toată plinătatea și darul pe care Domnul Hristos îl aduce cu sine pentru cei ce îl primesc. Când primim pe Domnul Hristos și intrăm într-o relație vitală cu El, desigur, persoana Lui ne fascinează, ne acaparează, devine o prioritate pentru noi și învățăm numai de la El. Copiem viața Lui, imităm și am putea spune chiar preluăm prin Duhul din viața Lui ca să devenim ca El. Și Domnul Iisus Hristos spune că trebuie să îndrăznim, să rămânem în această relație cu El. Sunt trei lucruri care sunt menționate în textul nostru din Luca 11. În primul rând, ni se cere să stăruim în rugăciune, să cerem mereu. Aici, verbul cereți este la timpul prezent. În limba greacă este la prezent continuu. și ar putea suna în felul următor: cerând veți continua să căpătați, bătând veți căuta, veți beneficia de uși deschise. Și numai dacă veți căuta, veți continua să căutați, veți continua să primiți și să găsiți harul lui Dumnezeu. Așadar, stăruința aceasta nu se constituie doar într-un eveniment, un eveniment pe care unii din greșeală sau din neștiință îl supra-solicită și îl consideră ca fiind axa vieții de credință. Acel moment pentru unii este nașterea din nou sau botezul în apă, pentru alții este botezul cu Duhul Sfânt, pentru alții alte experiențe. Eu aș vrea să spun că toate acestea fac parte dintr-un lanț multiplu de intervenții și lucrări ale aceluiași Dumnezeu, pe fondul unei atitudini de stăruință permanentă, de legătură intensă cu Dumnezeu, fără intermitențe, și să nu cumva să încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu prin evenimente, prin tot felul de sforțări, prin tot felul de exerciții la care ne-am dedat și cu care ne-am obișnuit. Să nu încercăm să consacrăm forme, ca și cum Dumnezeu ar încăpea în formele noastre sau El ar putea fi manipulat de un fel anume a nostru de a acționa. Dumnezeu rămâne Dumnezeu, promisiunile Lui sunt veșnice, adevărate și la dispoziția noastră, iar noi trebuie să continuăm să rămânem în această relație cu El, într-o relație de onestitate permanentă, și ni se cere să ne rugăm stăruitor. Avem aici un exemplu. În exemplul acesta este adus în discuție un prieten care merge la prietenul său după o bucată de pâine mult mai târziu, la o oră neadecvată, când acest prieten al său, probabil brutar, deja încheiase afacerea, era retras în casă pentru odihnă, nu mai avea foc în vatră, nu mai erau lucrurile pregătite să mai poată distribui pâine la ora aceea, dar pentru că erau într-o legătură de prietenie, acest om nevoiaș, care avea o trebuință urgentă, a continuat să bată, să insiste. Temeiul pe care omul acesta insistă este relația de prietenie. Și apoi, pe fondul acestei relații de prietenie, el continuă să rămână la ușa prietenului pentru că îl cunoștea, pentru că putea conta pe el, știa ceva despre sensibilitatea acestui prieten. Aveau ceva în comun și înainte, nu numai atunci, în fața ușii și a nevoii. Pe fondul acestei relații din trecut, a nevoii din prezent și a stăruinței supărătoare, insistente, până la urmă concluzia este că prietenul se lasă înduplecat, iese din zona de confort, renunță la programul tipic, merge și pregătește pâine și îi dă acestuia o pâine ca să facă față nevoii de moment sau urgenței pe care el o avea. Concluzia este că Domnul nostru Iisus Hristos, fiind prietenul nostru, intrând într-o relație cu El, așa cum spunea ucenicilor săi în Ioan, nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul. Vă numesc prieteni, pentru că v-am spus tot adevărul. Și de aceea le spune Domnul Iisus Hristos: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi, și nu este mai mare dragoste decât cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Le spune sau le comunică un tip de relație la care poate nu s-au gândit ucenicii. Iisus îi asigură de dragostea lui prietenească Și spune că este o dragoste exemplară în care nu mai intră dragoste, că dragostea e deplină prin faptul că El își va da viața pentru ei. O prietenie reală este o prietenie în care orice perdea cade, iar dedicarea este totală de ambele părți. Nu mai sunt nici secrete și este un spirit de jertfă, un spirit de dăruire totală, pe fondul căruia oamenii sau părțile aflate în această relație de prietenie pot avea o încredere deplină și până la capăt. Domnul Iisus Hristos și-a învățat ucenicii să îndrăznească la Dumnezeu pe baza acestei relații, pe adevărul că între noi și Domnul Iisus este o astfel de relație. El a și spus, vă numesc prieteni pentru că voi veți păzi poruncile mele. A spus-o în dreptul lui Avraam, cum să ascund eu de Avraam ce am de gând să fac? Pentru că știu, îi cunosc inima, îi cunosc intențiile, îi cunosc modul de viață și cum va trăi în virtutea deciziilor care le ia în moment, de moment sau în momentul de față. El va porunci fiilor săi să păzească legea și să rămână credincioși mie, să rămână în legământ. Și de aceea l-a chemat într-un parteneriat de mijlocire și să fie împreună lucrător cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să insistăm, să mergem la El pe baza acestei relații. Stăruința supărătoare, cum o numim noi, de tip eveniment, care trebuie să continue sub forma unui proces mai apoi, trebuie să se bazeze pe acest tip de relație. Dacă nu-L iubiți pe Iisus, dacă nu iubiți poruncile Lui, dacă totul se rezumă la religie, la practică, la un spirit de teamă de viitor, dacă sunteți cumva copleșiți de un sentiment de nesiguranță cu privire la ziua de mâine și încercați să rezolvați problema aceasta printr-un botez cu Duhul Sfânt, vă anunț cu siguranță că veți fi dezamăgiți. Trebuie să ne asigurăm că avem o relație de prietenie cu Domnul Iisus. Trebuie să lăsăm garda jos și să stabilim între noi și El un raport onest de dedicare totală. Aceasta înseamnă pregătire pentru stăruință. Nu e vorba de o pregătire psihologică, de o înmuiere a prejudecăților noastre și a firii noastre mai caustice sau mai casante prin tot felul de sfaturi, ci este vorba aici de unirea noastră într-un fel de relație cu Domnul Hristos, pe fondul căreia să aibă loc acest transfer de binecuvântări duhovnicești, să putem îndrăzni la El și să fim siguri că El ne va da. Gândiți-vă la prietenia dintre David și Ionatan. David și Ionatan au fost prieteni și prietenia lor a cântat-o și a bocit-o, a jelit-o David după ce l-a pierdut pe acest prieten devotat. Când el a vorbit despre prietenia dintre el și Ionatan, a zis, prietenia mea cu tine, frate Ionatane, este mai pe sus de iubirea femeiască. Nu este vorba despre o dragoste care se rezumă la un târg, așa cum în familie de multe ori dragostea aceea înflăcărată de început, care te face să visezi de toate și să te iluzionezi, ea se mai lasă din aceste iluzii și pe parcurs devine o dragoste mai mult de piață, mai mult una negustorească, dacă primești dai, dacă îți dă la fel răspuns. Cam așa se întâmplă în cele mai multe cupluri. În relația cu Dumnezeu însă, dragostea aceasta întrece orice închipuire. Și cine cunoaște pe Domnul Hristos intră într-o astfel de relație așa încât lumea aceasta rămâne de-a dreptul în urmă, cu toate ofertele ei. Un astfel de om care este într-o relație de dragoste cu Domnul Iisus Hristos se va apropia de El și va simți făgăduința Duhului, va veni peste El promisiunile fără niciun fel de sforțare și de problemă. Aș mai aminti aici că trebuie să ne apropiem nu numai pe temeiul acestei prietenii, ci trebuie să ne apropiem și pe temeiul statutului pe care noi îl avem în raport cu Dumnezeu, și anume de fii, prin nașterea din nou realizată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cuvântul spune aici: cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Dumnezeu are cele mai bune intenții pentru noi, are cele mai bune daruri pentru noi. Tot ce are El vrea să ne împărtășească, mai puțin dumnezeirea și atributele Lui veșnice, care sunt specifice sieși, cum ar fi suveranitatea, autoritatea totală, atot cunoașterea. În rest, sunt alte elemente care alcătuiesc, constituie ființa lui Dumnezeu. Toate acestea Dumnezeu vrea să le dăruiască prin Hristos copiilor Săi. Și noi avem acele mult mai multe lucruri decât o experiență de o oră sau o oră și jumătate. Avem pentru ce să stăruim, pentru că prin Duhul Sfânt nu înțelegem doar un dar al vorbirii în limbi și un dar anume din lista celor menționate în Biblie, ci trebuie să aspirăm la însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, la puterea Lui veșnică și la dumnezeirea Lui, la caracterul Lui, la toate aceste însușiri care Dumnezeu vrea să le medieze pentru noi. Și de aceea concluzionează versetul 13: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Așa că aș putea spune că mai degrabă este Dumnezeu interesat să avem Duhul, să avem plinătatea, să avem toate lucrurile care țin de expresia aceasta limitată, Duhul Sfânt sau Duhul lui Hristos sau Duhul lui Dumnezeu. Să primim tot pachetul de binecuvântări și Dumnezeu este interesat să ni le dea, dar nu ni le dă fără un parteneriat cu noi, fără ca noi să contribuim cu voința noastră, cu pocăința noastră, cu disponibilitatea noastră și mai ales cu disponibilitatea de a asculta întru totul de voia lui Dumnezeu. Ne întoarcem acum, dacă ne considerăm fii ai lui Dumnezeu, dacă îi spunem lui Dumnezeu Tată prin Duhul Sfânt, dacă ne considerăm prieteni cu Dumnezeu, și așa trebuie să ne considerăm, chiar dacă cineva a păcătuit sau a avut niște derapaje în viață, indiferent când, poate chiar ieri sau azi noapte sau mai știu într-un viitor apropiat, cuvântul lui Dumnezeu nu te îndeamnă să renunți la statut și nici la prietenie, ci să te reconciliezi. Ai la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, El este jertfa de ispășire pentru păcatele tale, pentru viața ta, El a murit de dragul tău, El te iubește în ciuda faptului că tu L-ai trădat și nu așteaptă altceva, nimic altceva, nici posturi, nici, mai știu eu, penitențe, nici lacrimi, nici, mai știu eu, să te pui singur deoparte. N-ai tu autoritatea aceasta să o faci, nici în dreptul altuia, nici al tău. Singurul lucru este să vii să-ți mărturisești păcatul, să-i spui: Doamne, acesta sunt, am greșit, îmi pare rău, îți mulțumesc că ai murit pentru mine când eu eram mai rău ca acum, și sunt sigur că Tu mă vei ierta pentru că vreau să mă las de păcatul acesta. Și în clipa respectivă ești dotat, ești binecuvântat cu mântuirea și cu neprihănirea lui Hristos, nu cu neprihănirea ta, nu cu ceea ce tu ai făcut până atunci sau cu ceea ce vei promite că vei mai face, ci cu ceea ce a făcut Iisus pentru ca Tatăl să-L primească. Acea neprihănire ți-o dă ție. El îți dă prin transfer în urma pocăinței și tu te poți simți absolut liber și să îndrăznești să ceri de la Dumnezeu. De data aceasta, dacă ai Duhul lui Hristos prin înfiere, să ceri lumină să te călăuzească Duhul Sfânt. Și vreau acum să vorbim despre călăuzirea Duhului Sfânt. Aici Apostolul Pavel, în această epistolă, o epistolă foarte profundă, foarte complexă, vorbește despre multe subiecte, Dar în mod deosebit în capitolul acesta vorbește despre cum putem noi înregistra biruință spirituală în urcușul nostru duhovnicesc. Cum putem noi trăi o viață conform așteptărilor lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu exigent, a unui Dumnezeu care nu renunță nici cum la acest standard al său și care totuși are pretenția să ne ridicăm la standardul acesta. Și el pune în discuție aici câteva elemente. El spune din start că în viața fiecărui credincios există un conflict. Conflictul acesta există din momentul în care omul se pocăiește și se împacă cu Dumnezeu prin Hristos Iisus. Înainte de a face acest lucru, nu există niciun conflict. El trăiește fără să simtă niciun fel de tensiune lăuntrică, doar o tânjire din când în când după o schimbare, după Dumnezeu, dar tensiune la modul propriu nu simte. O luptă în inima lui, o luptă aprigă. Și Pavel spune că această luptă se desfășoară, se dă și tărâmul de bătălie este inima credinciosului, indiferent câți ani de pocăință ar avea. Am un competitor aici, mă concurează puternic. Indiferent câți ani de pocăință am avea, indiferent câte daruri am avea, indiferent că am primit botez cu Duhul Sfânt sau nu, tensiunea aceasta, lupta aceasta continuă. Din ce cauză? Sunt frați care spun, frate, am crezut că dacă stăruiesc după Duhul Sfânt și Dumnezeu mă botează, nu mai simt niciun fel de ațățare, niciun fel de provocare, mă simt liber, plutesc pe aripi de biruință și las trecutul cumva, nu mai am nevoie de luptă. Nu este adevărat. Pavel spune așa, datorită a cel puțin doi factori, tensiunea continuă. În primul rând, pentru faptul că în trupul nostru, numit firea pământească, a sălășluit o lege numită în text legea păcatului și a morții. Păcatul, nu știm de unde a venit, Pavel nu vorbește despre acest intrus în creație, ci doar vorbește că e sub forma unei legi. Legea este lege. Legea este puternică și dăinuiește. Și păcatul acesta, sau legea păcatului și a morții, din momentul în care omul nu a ascultat de Dumnezeu, s-a răzvrătit față de porunca lui Dumnezeu, păcatul acesta, sau legea aceasta, a invadat creația și, în primul rând, creatura, adică pe om, care face veriga de legătură între divinitate și creație. Când a sălășluit în noi legea păcatului și a morții, din punct de vedere spiritual, ființa noastră a fost otrăvită și contaminată iremediabil, firea pământească. Când noi ne pocăim, păcatul sau legea păcatului și a morții nu dispare și nu este anihilat, nu este cumva extirpat din natura noastră. Continuă legea aceasta să opereze în noi. Pe de o parte, existența aceasta stranie a păcatului în noi ne dă de furcă. Pe de altă parte, ca și copiii născuți din Dumnezeu, noi cunoaștem standardele perfecte ale lui Dumnezeu oferite prin cele 10 porunci și nu numai. Dar în special aici este corpusul acelor percepte care exprimă natura lui Dumnezeu. Pe de o parte suntem cu ochii pe standard, pe de altă parte avem în inima noastră ceva, un inamic, care tot timpul vrea să prindă prilej să folosească firea noastră pământească împotriva lui Dumnezeu. Mai adăugăm la întețirea acestui conflict și existența diavolului și a demonilor, care fac presiune asupra noastră și ținem cont de faptul că Pe de o parte, Satan face presiune asupra noastră, legea păcatului și a morții face presiune asupra noastră, dar nu au nicio putere asupra noastră, nici diavolul, nici legea păcatului și a morții. N-au putere în sine asupra noastră. Doar încearcă să ne facă să călcăm legea lui Dumnezeu. În momentul în care noi am încălcat legea lui Dumnezeu, legea ne dă pe mâna păcatului și pe mâna diavolului. Atunci păcatul, legea păcatului și a morții și diavolul, are legitimitate, are putere asupra noastră, chiar dacă noi am fost născuți din nou sau am experimentat, nu știu ce, botez cu Duhul Sfânt și alte astfel de experiențe. Conflictul acesta continuă. Pe de o parte, pentru că știm standardele, pe de altă parte, pentru că este cineva care ne provoacă să călcăm, să încălcăm standardele lui Dumnezeu. Așadar, nu diavolul are putere asupra noastră, nu păcatul, ci legea îi dă putere atunci când noi o încălcăm. Noi n-ar trebui să ne temem nici de Satan, nici de legea păcatului, ci de călcarea legii, a poruncii lui Dumnezeu. În momentul în care porunca este încălcată, atunci eu devin slab, vulnerabil în fața păcatului care este în mădularele mele. Și de aceea el spune așa, păcatul este mai tare, versetul 15 din capitolul 7, este mai tare decât voința oricăruia dintre noi. N-ai ce te pune cu legea păcatului și a morții. Odată ce ai călcat porunca, păcatul are putere asupra ta. Te îngenunche mai devreme sau mai târziu și te face să trăiești sub nivelul standardelor lui Dumnezeu. Păcatul, legea păcatului și a morții, este mai tare decât puterea ta, versetul 18. Chiar dacă știi să faci binele și te opintești și te străduiești, legea păcatului și a morții din trupul tău, mandatată legea aceasta de legea lui Dumnezeu pe care ai încălcat-o, va avea putere asupra ta și tu te vei sufoca, dar nici de cum nu vei putea împlini la standardele așteptărilor lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Și versetul 23 spune că legea aceasta a păcatului și a morții este mai puternică și decât mintea noastră, adică decât toate cunoștințele noastre teologice despre Dumnezeu sau despre mai știu eu cine. Și prin urmare, noi suntem disperați față în față cu legea păcatului și a morții, care are putere atâta vreme cât noi încălcăm porunca. Dar porunca nu a fost dată ca să ne ajute pe noi, ci doar să ne lumineze pe noi. Porunca este dreaptă, bună, desăvârșită. Fără poruncă n-aș fi cunoscut păcatul. Porunca funcționează ca un soare pe cer, care atunci când iese, face să încolțească multe semințe din pământul care până atunci n-a avut un mediu propice. Legea este bună, dar nu te ajută. Și atunci omul este nevoit să accepte soluția lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și de aceea începe Domnul Apostolul Pavel în textul nostru citit în versetul 1, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Avem o lege contrapusă altei legi. Legea Duhului împotriva legii păcatului și a morții. Eu sunt la mijloc, tu ești la mijloc. Noi suntem în acest câmp de tensiune, zi de zi. Cum deschidem ochișorii, cum facem primii pași în existența aceasta, unde ne zbatem și oriunde am fi, suntem mereu pe poziția de a lua o decizie cu cine vrem să mărșăluim, cu cine vrem să mergem înainte. Este ca și cum luptă o lege cum ar fi legea propulsiei împotriva legii gravitației. Legea gravitației este ca un dat, ea este folositoare existenței noastre, pentru că fără ea n-ar putea să se întâmple nimic pe pământul acesta, nimic nu s-ar putea realiza, dar tot ea vine împotriva noastră, unor realizări. Și atunci, oamenii de știință, cu înțelepciunea dată de Dumnezeu, au inventat niște motoare de propulsie. Motoarele acestea de propulsie dezvoltă o forță mai mare decât legea gravitației, cel puțin o sfidează, și astfel noi venim din România, venim aici, mergem în alte părți, pentru câteva ceasuri ajungem undeva la o înălțime de croazieră unde chiar putem mânca, putem să ne relaxăm și așteptăm din nou să aterizăm. Când vorbim de trăirea cu Dumnezeu, vorbim despre o lege numită legea Duhului de viață în Hristos, care ne este dată când îl primim pe Iisus Hristos prin pocăință, credință, botez, naștere din nou, când îl mărturisim în apa botezului în mod deschis și curajos, apoi El ne mărturisește când ne botează cu Duhul Sfânt și ne arată, ne prezintă ca fii ai Săi, și procesul continuă prin sfințire, prin capacitare, prin dinamica pe care Duhul Sfânt ne-o dă în contextul unei vieți de ascultare zi de zi. Așadar, secretul vieții nu constă numai într-un moment inițial pe care noi îl experimentăm, numit botez cu Duhul Sfânt sau botez în apă sau naștere din nou. Toate acestea sunt doar niște evenimente pe axa aceasta a mântuirii. Le privim din lateral și spunem credință, pocăință, botez în apă, botez cu Duhul Sfânt, sfințire. Mai putem adăuga, și naștere din nou, regenerare, depinde de teolog. Aici am îmbăxit axa aceasta cu mulți termeni și cu multe evenimente și cumva suntem derutați. Dar când privim din lateral, privim în timp lucrurile acestea. Când le privim din spate sau din față, vedem un singur eveniment care se întâmplă în Hristos Iisus. Unii privesc din lateral și fac caz că trebuie asta, asta și asta. Alții vorbesc doar dintr-o perspectivă și le iau toate la pachet. Problema nu-i cum știm să explicăm lucrurile acestea, că oricum ne împotmolim în cuvinte, suntem limitați și suntem deocamdată nedesăvârșiți. Problema este dacă într-adevăr, fie că putem sau nu explica și pricepe aceste lucruri, dacă noi intrăm într-o relație de iubire cu Hristos, de dăruire totală față de El, o experiență în care eu trebuie să mă identific cu El în moarte și în înviere, acum și aici, așa încât El să fie Domnul vieții mele, că altfel se cocoțează pe acest tron eu-ul meu. Dacă nu-i Domnul pe tronul vieții mele și conduc eu, din punct de vedere spiritual, sunt un ratat. În contextul acesta, Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt al lui Hristos, care mărturisește despre noi că suntem fii ai lui Dumnezeu. Nu trebuie să-ți confirme niciun proroc acest lucru, nici vreun frate sau vreo soră inițiată, ci Duhul Sfânt pe tine te face să-i spui Dumnezeului tău Ava, adică Tată. Și lucrul acesta este extraordinar. Din momentul acela începe arta trăirii cu Dumnezeu, adică umblarea în Duhul Sfânt. Tu trebuie să înveți să semeni în Duhul, ca să seceri din Duhul viața veșnică. Dacă semeni în firea pământească, ne referim aici la zgârcenie, la lăcomie, la mândrie, la invidii, la preacurvii, la curvii, la viață destrăbălată, la mai știu eu, tot ceea ce spune Pavel în Galateni, capitolul 5. Tot ce faci în firea pământească când asculți de ea, te duce în moarte, te separă de viață. Tot ce semene în Duhul, adică împreună cu Duhul, nu singur, bucuria, pacea, dragostea, facerea de bine, credincioșia. Dați-vă toate silințele, spunea Petru, ca să uniți cu credința voastră fapta. Cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, înfrânarea răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Toate acestea înseamnă să semeni în Duhul, ca să seceri prin Duhul viață veșnică. Și lucrul acesta presupune să asculți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu-i dictator și nici nu ne înlocuiește. Duhul ne ajută. Așa spune că și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci habar n-avem să ne rugăm uneori, dar Duhul mijlocește pentru noi și Duhul ne ajută. Avem imaginea a două persoane care duc aceeași greutate, una de o parte și una de cealaltă, dar nu este munca doar a unuia sau a uneia dintre cele două persoane. Duhul Sfânt nu este nici dictator, nici nu anihilează personalitatea și voința noastră, nu strivește persoana noastră, ci colaborează foarte finuț. Când te împaci cu Dumnezeu, ți se deschide o ureche lăuntrică, ți se deschid ochii minții. Și așa cum spunea Pavel în rugăciune, Doamne, mă rog ca Tu să le deschizi ochii inimii ca să priceapă, să înțeleagă, să-L cunoască pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos și puterea învierii Lui. Când se deschid aceste facultăți și aceste capacități ale ființei noastre lăuntrice, auzi cu siguranță când Duhul Sfânt îți spune, n-ai vorbit corect, n-ai privit unde trebuie, n-ai privit la cel năcăjit și smerit, te-ai uitat la cel mândru și arogant și i-ai făcut pe plac. Duhul îți spune când trebuie să acționezi și când nu trebuie să acționezi, în toate lucrurile și în tot adevărul. Nu este niciun sector lăsat pe din afară. A fi umplut cu Duhul Sfânt, unii își imaginează că vine deodată așa un fel de vrajă, de vârtecuș dumnezeiesc, îl preia și îl poartă, eu știu eu, în slăv și din putere în putere, fără să mai aibă ispite și fără să mai aibă, eu știu eu, momente de răscruce. Nu-i chiar așa. Duhul Sfânt și umplerea aceasta presupune ca eu să rămân într-o conexie cu Dumnezeu în ascultare, în rugăciune, în post, în ascultare de cuvânt și citirea și meditarea asupra cuvântului și disponibilizarea mea ca să ascult de Duhul Sfânt. Că egoismul, tendința noastră de a ne cocoța unde nu ne este locul, este foarte mare la toți de aici. Și mai ales suntem atât de îndrăgostiți de noi, încât pe noi nu ne doare de Dumnezeu, ci de amorul nostru propriu, de multe ori. Chiar dacă justificăm noi anumite acte într-un alt fel, dar de fapt pe noi ne doare, nu de altcineva sau chiar de Dumnezeu. Și Duhul Sfânt este Cel care ne descotorosește de acest eu, de această dorință a noastră de a fi sau de alte și alte tendințe de felul acesta. Și prin Duhul, prin umplerea cu Duhul, trebuie să înțelegem și dintr-un alt punct de vedere lucrurile. Umplere înseamnă măsura în care tu asculți de Duhul Sfânt. Umplere înseamnă Duhul Sfânt să-ți covârșească voința, să te facă să pricepi că tot ceea ce ești tu trebuie subordonat Duhului Sfânt. Când noi cerem Duhul Sfânt, de fapt, noi cerem zdrobirea totală a noastră. Umplerea cu Duhul Sfânt se realizează numai atunci când noi capitulăm în toate privințele. Și avem imaginea aceasta. Spre exemplu, toți de aici dormim și ne adăpostim într-o casă. Unii cu chirii, alții ați cumpărat-o voi și să aveți sentimentul proprietății totodată și v-ați făcut un habitat unde să petreceți voi și copiii voștri. Și bine să avem. Dar când vin musafirii, nu-i primiți din prima în toate dormitoarele, în toate cămările, în pivniță sau chiar acolo unde tu mai dosești unele lucruri despre care n-ai vrea chiar să știe musafirul. Îl primești în sufragerie, acolo unde aranjezi, unde totul pare ok. Noi putem fi la fel cu Duhul Sfânt. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a ceda toată casa vieții tale Duhului Sfânt. Amin. Și când te rogi pentru această umplere, acest lucru să-l ai în minte. Doamne, am un domeniu asupra căruia încă eu vreau să fiu șeful și nu Tu. Am un domeniu al relațiilor care nu l-am rezolvat. Am o problemă cu banii, sunt avar, sunt lacom, sunt nemulțumit cu soarta. Sunt un om care construiesc relații tensionate, am domenii pozitive și domenii în care chiar nu te-am lăsat să faci ordine. Vreau să cedez fiecare sector din viața mea ca Duhul Sfânt să-mi poată dărui viața lui Dumnezeu în toată plenitudinea. Avem de multe ori când călătoriile care le fac ajung să nu mai interacționez ușor cu cei care mă așteaptă. Și ce bine este că avem telefoane mobile, sunăm și chiar vineri când m-a așteptat unul dintre frați, eu eram undeva la un etaj superior, el era prin niște parcări încălcit pe acolo, dar discutând, ne-am sincronizat, ne-am găsit. Și avem imaginea aceasta unui labirint în care intri pe o parte și trebuie să ieși prin altă parte și până acolo dai de tot felul de fundături și tot felul de cotloane în care nu poți să ajungi foarte rapid, așa în viteză, dintr-un capăt în altul. Tot te izbești de ziduri închise și de drumuri blocate. Dar dacă cineva de sus ar sta cu o stație de emisie sau cu un telefon și ți-ar spune, uite, acum fă la dreapta, fă la stânga, stânga, tot stânga înainte și să te scoată. Foarte rapid a ieșit din labirintul acela. Viața cu Dumnezeu este o comuniune între noi și Duhul Sfânt. Așa vrea Duhul să te scoată din problemele vieții, numai ascultând și umblând în ascultare totală de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, chiar dacă uneori îți cere lucruri care pentru firea ta, pentru proiectele tale, pentru visurile tale, pentru idealurile tale, ar putea fi cerințe un pic mai incomode, trebuie să fii dispus să asculți de Dumnezeu. Numai acei oameni care cu seriozitate, cu credincioșie, lăsând în urmă toate, fără să se bazeze și să se îmbete cu apă rece, să se bazeze doar pe niște evenimente din trecut, trecutul este istorie, prezentul contează, viitorul nu-i nici bun, nici rău, va deveni prezent. Trebuie să învățăm să trăim acum prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să nu ne bazăm nici pe victoriile din trecut și să le lăsăm să se urce la cap, nici să nu lăsăm înfrângerile să coboare la inimă, trebuie să ne ridicăm prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a fost dat, să continuăm să stăruim după Duhul Sfânt, să continuăm să ne mărturisim păcatul, să continuăm să batem, să continuăm să căutăm, ca să continuăm să fim umpluți și să ajungem în cele din urmă să ducem nu o viață biruitoare, doar așa sporadic și episodic, ci o viață biruitoare zi de zi și să intrăm în cele din urmă în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Pavel întreba pe galateni, sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Întrebarea aceasta, prin firea pământească vreți voi să sfârșiți? Ar putea suna și așa, prin firea pământească sau pe baza faptelor și a eforturilor și a competențelor voastre, vreți să ajungeți la desăvârșire? Cum ați început, adică prin credința în Iisus, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ați început viața de credință, continuați prin Duhul Sfânt să duceți o viață de biruință. Și în felul acesta, tu și noi toți vom alcătui o mare forță în lumea aceasta, vom depune o mărturie pentru Hristos valabilă, oamenii vor vedea ce se întâmplă și în felul acesta Hristos va fi proslăvit. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute să putem duce o viață sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin.